Min største kritiker, min mor, hun sitter ikke her, så skal jeg minne på meg selv. Jeg må snakke sent, tydelig og høyt. Sånn at alle forstår, og ikke mumle. Så selv om mor er på ferie, så er hun med oss i ånden. Det klarer jeg å kjenne, faktisk. Så, ja, det er noe med det, altså. Det er noe med det. Kanskje. Ja, som Lydia sa, ikke sant, at vi venter på noe, vi ber, må ikke slutte å be om vekkelse. Men liksom man føler at det er noe i gang, liksom, 2026, det er noe spennende. Hva? Det kan jeg kanskje si. For da hadde det vært, altså hadde Herren vist oss alt det han ville gjøre i 2026 med våre liv og i menigheten, så hadde vi begynt å blande våre menneskelige evner, prøve å påvirke, og så hadde vi gjort det sånn som jeg tror er best. Og så hadde det ikke skjedd på den måten som Herren vil. Derfor, jeg tror han er lur, bare vis oss av og til, så bare vis oss et hint om hvor vi skal gå, og så får han lov å jobbe i fred, for å si det sånn. Imens, så han kalte oss til å preke til å forkynne evangeliet. Og det jeg har lyst til å lese om i dag, det Matteus kapittel 26, og vers 69-74. Og dette her er selvfølgelig i slutten av evangeliet, da vet vi at da er det Jesus død, og det som skjedde rundt det. Og dette her handler om Peter når han fornekter Jesus. Så da er det, men Peter satt utenfor gårdsplassen. Da kom en tjenestepike bort til ham og sa, også du var med Jesus fra Galilea. Men han nektet, så alle hørte det, og sa, jeg skjønner ikke hva du snakker om. Men da gikk han ut i portgangen, fikk en annen pike se ham, og han sa til dem som var der, også denne var med Jesus fra Nazaret. Og igjen nektet han med ed, jeg kjenner ikke det mennesket. Men litt etter kom det de som sto der bort til Peter og sa, visst er du også en av dem. Målet ditt røper deg. Da ga han seg til å forbanne seg og sverge, jeg kjenner ikke dette mennesket, og straks skol han. Vi leser om Peter som fornekte Jesus. Det er ikke det som er at han fornekter Jesus, det er ikke det som egentlig jeg ønsker å fremheve her og nå. Men det som slår meg her er, hvordan ble Peter gjenkjent? Peter ble gjenkjent, de kjente han igjen på målet, på dialekten, på væremåten. Noen kjente han igjen fordi de hadde sett han sammen med Jesus. Og så går Peter ut porten, og det er en annen kvinne som får øye på han, og sa, ja, visst var Peter sammen med Jesus. Det var hun sikker på. Etter litt så kom det noen bort til Peter, så sa han, sannelig, du er en av de som fulgte Jesus. Dialekten din røper deg. Måten Peter pratet på, eller snakket på, viste at han var en av de som sto Jesus nær. At han hadde vandret tett med Jesus. Og så er det ganske utrolig å lese på at når Peter to ganger, jeg kjente han igjen, den tredje gangen, for at han ønsket å få folket vekk fra seg, han ville ikke bli plagd, han var redd, han hadde frykt, så måtte han måtte banne og sverge på at han ikke kjente Jesus. Plutselig så måtte han begynne å oppføre seg på en annen måte. Han måtte ta det samme mål og den samme måten som de andre oppførte seg på for å kunne skyve dem vekk. Det er dialektene, det er måten vi snakker på. Det er det som viser at vi har hatt en vandring sammen med Herren. Det er det som viser at vi går sammen med Jesus. Det er det som viser at vi elsker den relasjonen sammen med vår frelser. Målet. De hører det. De ser det. Og så, de pinsvenn der, de som går på bedehuset der, ja, de er superkristne, superreligiøse. Og så har de forskjellige sånne der, nicknames eller kjælenavn på oss, ikke sant? I Philadelphia her, så krøp vi hvis de hang i gardinene, sånn var det. Og liksom det var full fest og basar. Mennesket gir seg opp en mening, men likevel, det er noe som skjer i oss. Det er noe som skjer når vi leser Bibelen. Det er noe som skjer når vi ønsker å følge Jesus. Det er, får vi absolutt alt til? Nei, det er ikke det det snakker om. Faller vi aldri? Det er heller ikke det det snakker om. Er det sånn at det da, når vi følger Jesus, skal alt være kjempegreier? Det er ikke det heller det snakker om. Sånn som Peter, selv om han prøvde å fornekte Jesus to ganger, så skjønte folk, det er noe annet med deg, Peter. Det du har, det er forskjellig fra det vi har. Derfor kjenner vi det igjen. Ikke sant? Sånn at jeg spurte Hans Ole, var det på fredag, eller var det neste forsøndag, om du kjente forskjell på colaen her og colaen i Norge, eller i Afrika, eller colaen her i Norge, kjent Coca-Cola. Jeg husker jeg kom fra Sør-Amerika, så kjente jeg at jeg følte den her i Norge var litt søtere. Det skal visst være det samme oppskrift, men du kjenner at det blir litt annen vri. Jeg vet ikke om du kunne kjent det i der. Det er veldig, veldig utrolig. Men på samme måte så kommer folk der med, alle mennesker, men vi er til stede på samme plass. Og det vi, altså, jeg husker jeg kom inn, jobbet for Qatar Airways der, kom inn 200 piloter, de alle skulle ut og så fly. Så ser jeg, bare legger merke til ett menneske, tenker, wow, han der må sikkert være kristen. Visste ikke om det var, aldri snakket med han. To måneder etterpå så er han i samme menighet som jeg gikk. Kort tid etterpå så var vi i cellegruppen hans som han hadde hjemme sitt. Det var noe. Vi har noe inni her. Det er det som viser at hva yrke du har, så har man en viss fremtoning som yrke. Og som regel så har de forskjellige yrkene har sin forskjellige preferanser eller måter å være på, måter å snakke på, ikke sant? Er du akademiker, så er du professor, har doktorat, så har du en viss måte å snakke på, kanskje, ikke sant? Er du en som gjør noe annet, så har man forskjellige måter. Trailersjåfører, de har sin måte å være på, kokker har sin måte å være på, bare hvis du ser det, ikke sant? Anleggsgartner kanskje, ikke sant? Man vet aldri. Ikke for å snakke opp eller ned noen, men det er der man bruker tid, det er der man er sammen, det er med å påvirke oss. Når vi leser Bibelen og er sammen med Herren, så vil det påvirke oss, det vil forvandle oss. Og så er det den, men liksom det der, helt utrolig at når folk kjenner det igjen, kjente igjen Peter flere ganger, han klarte ikke å snakke fra seg at han ikke kjente Jesus. Ingen trodde på han. Det er sånn, nei, jeg kjenner ikke den mannen, jeg vil bare la meg være i fred. Nei, vi har sett, vi har hørt, og når ikke det var nok, altså, sånn som du snakker, det er et bevis på at du har vært sammen med Jesus. Og så slår han om, ikke sant? Bang, banna og sverger på at det der, det stemmer ikke. Og så vet man at ha en god. Han måtte handle og prate som deg for at det skulle gå sin vei. Om vår misjon er å koble sammen mennesker med Jesus, så må vi spørre oss et spørsmål. Hva hører vi ut som? Hører vi ut som han, Jesus Kristus, eller hører vi ut som deg? Hva er det som egentlig, hvem høres vi ut som? Fordi hvis vi høres ut som deg andre, så hva har vi tilby? Har vi å tilby noe av oss selv? For hvis du kommer her til menigheten fordi at jeg har så mye tilby, så må jeg bare, da må jeg skuffe deg, at da har du virkelig bommet å komme hit, da burde du gjort noe helt annet. For jeg som menneske har ingenting å tilby. Nei, man kan stå her og snakke og være sosial og hele pakka, men vi kommer her for å møte Jesus. Vi kommer her for å være sammen med den hellige ånd. Å være i, å ha et samfunn sammen med den hellige ånd. Så spørsmålet er, når vi skal nå folk med evangeliet, så er det, hvem sier det at vi er? Kan de høre på vår dialekt? Kan de se på den måten vi er på, at vi har hatt og har en vandring sammen med Jesus? Eller ser man ikke forskjell? Fordi at det, vandringen kan være lang, vandringen kan være kjent, og det kan være tung og hele pakka, men likevel, Peter i sitt, noe av det mørkeste øyeblikket han har hatt her, altså likevel så kjente den igjen, han prøvde å gro seg vekk, han prøvde å skjule seg, han prøvde å gå andre plasser, han ville ikke bli sett, men likevel så kjente han igjen, du er en av deg. Han klarte ikke så, på en måte å gjøre noe annet, for det har vært mer påvirket enn det har vært mer formann. Og i Peter var han som sa, hei, hvem skal gå til? Du er Guds sønn. Du er Messias Guds sønn. Så Jesus sa, det har jo ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, kun min far i himmelen. Så med det der, så er det det at det, når man går ut og kobler sammen mennesker, sammen med Jesus, så er det vår vandring. Ikke hvor mye du kan automatisk ut av Bibelen. Du kan pugge hele Bibelen. Det trenger ikke være liv for det. Det er en fin ting, det er ikke det. Men det er den vandringen som har daglig med Jesus Kristus, som gjør at vi snakker annerledes. Vi oppfører oss annerledes. Ikke fordi vi vil, eller vi legger så mye strev i det. For nå, når jeg er kristen, nå må jeg høre annerledes ut. Jeg må se annerledes ut. Jeg må gjøre det, jeg må gjøre det, jeg må gjøre det. Det er ikke det som er poenget, og jeg tror heller ikke det som er Jesus sitt poeng. Men være sammen med han, så går man steg for steg, og så uten at man vet det, så begynner man å forandre litt, og høres annerledes ut. For eksempel, så folk som bor, flytter fra Auklandshavn, eller han Sveinen som kommer fra Sørland opp hit, igjen, så begynner, at etter hvert så blir dialekten begynner å bli avslipt. Men når han kommer opp her og skal preike, da, boom, da er jeg rett i Sørlandsdialekten med en gang, kjent. Men hos andre drar til Bergen, eller hvor det er måtte dra, mennesket drar frem og tilbake, så blir man påvirket av den plassen man bor. Dialekten blir litt avslipp, den blir kanskje litt forandret, og så videre, og så videre. Man blir på en måte formet der, og det er ikke noe som er bevisst. Du drar ikke hit til en annen plass, nei, norsk snakker bergensk, sant? Eller trøndersk, eller fra Oslo. Det er ikke et bevisst valg du nødvendigvis gjør. Men av det så må man kanskje legge litt om for at de skal skjønne hva du sier. Men så bestefar min, han William, han, når han da snakket med noen fra Østlandet, så slo han rett over på svensk. Så da, da var det gode tider, altså. Og vi har mange eksempler på dette her i dag. Ikke sant? Vi elsker å gå til den norske kirke for å finne fantastiske eksempler på det ene og det andre. Ikke sant? Men vi kan gå inn i våre egne rekker også. Ikke sant? Altså, hvor langt av det så virker det som, hvor langt kan vi leve vekk fra Jesus? Eller hvor langt kan vi være fra korset? Eller vi prøver å finne, hvor går grenser om hva som er synd og hva som ikke er synd? Det er veldig viktig å finne ut. Ja, hvorfor det? Nei, fordi at det virker som noen ønsker å gå helt inn til den grensen der, for å få mest mulig med seg. Selvfølgelig vil de ha korset med oss, men det som skjer i verden er mye spennende der også. Og så prøver man å finne den veldig, veldig tynne balansen, og det er ikke svart-hvitt. Og plutselig opererer man i gråsoner, så trives man med det, og så plutselig ser man på feil side av streken uten å vite det. Og det, er jo, altså, det gjelder ikke bare enkelt menneske, men det gjelder også ledere hele pakka. Man kan lese aviser, man kan lese om det ene og det andre, at kirkeledere eller ledere i pinsebevegelsen, hva det enn måtte være, at plutselig så er det en fremtreden som ikke samsvarer med det som vi lærer, eller det som vi leser i Bibelen. Kjent? At man tar seg en tur på byen der og fester og har det fint, og så skal man synge lovsang på søndag. Så sier han, er det noe galt å gå og feste? Jesus jo var blant syndere. Ja, men han drakk ikke. Og holdt på å rave rundt og hele pakka. Jesus gikk inn der, fordi han så at der var det mange mennesker som lagde ned fortelling, og han ville komme og reise dem opp. Hva er hensikten? Altså, hvor langt kan vi være, i stedet for å tenke, hvor nærme kan jeg være korset? Hvor nærme kan jeg være det korset der Herre Jesus Kristus dør på? Fordi, da er det ikke så viktig om hva som er synd og ikke synd, eller hvor grenser går, eller hvor du må holde deg. Hva er det lov til? Hva er det ikke lov til? Da blir det ikke bud og regler lenger. Da blir det en kjærlighet, og da blir det en glede, og så er det kanskje jeg står så nærme korset som overhovedet mulig, og da betyr det ikke hvor grensene går. For då är liksom det är inte där vi ska undersöka, men det med komma mest möjligt närmare gränserna, men då är det mer komma mest närmare Jesus för se han som har förvandlat vårt liv, han som har förvandlat allt. För därför det är därför vi mötes här idag. Och så när hållningen våras eller hållningen till olika människor när vi då vittne om att vi ska vara närmast möjligt den gränsen inte korset, så får vi alltså dialekten vår, uppförseln vår, tankegången vår blir annorlunda. Fokus är wow, jag måste i alla fall inte havna på den mörka sidan för då havnar jag i helvete. Jag ska stå här. Det är liksom varför tänker mig sån, varför har vi kommit dit än? Och så balanserar man sån. Alltså så har man funnit ut, sånt finjust, det ligger ju Sveino ut att han gör det, jag säger inte att han gör det. Men det är liksom, visst det är då, ska bägge fötterna vara över streken? Kan du ha en på var sida? Eller ska bara en sko? Ska streken gå mitt mellan skon där? Kan jag innanför? Kan jag utanför? Och så börjar man tänka väldigt mycket på det. Och så glömmer man ut. Alltså man tänker på finjust, så tänker man, ja men ska liksom, kan man mye för komma till himlen? Och då blir det bara, åh. Strev, mas, jag. Så jag får lyfta blicket upp. Säg Gud, Jesus, är jag. Nu ska jag komma närmast möjligt dig. Jag ska vara närmast möjligt dig. Jag är lej av att tänka streck. Jag är lej av att tänka, vad kan jag göra, vad kan jag inte. Jag är lej av allt det där. Jag önskar komma närmare dig. Och där förändras dialekten. Där förändras värmåten. Inte för det du vill, inte för det du absolut må. Och du strever efter att göra det. Men för att du är närmare korset som är fokus. Det som är fokus. Nu har jag hållit på flöj och studerat hela packa. Kan bara spöra oss till. I Qatar var det, så var det hur kanske den enligaste. Och så var 20 piloter där, sant? Och så var hur där. Hur bara stod där och hörte på. Det gick kun i fly. Fly. Inflyvningar, passagerar. Kan det skedde? Fick starta i motor, inte start. Det var ett problem där. Och så wow, så fick hört med någon flyhistoria från Japan. Och så lo man så, åh, är det möjligt? Hur kan du göra sånt? Sant? Och inte minst från Afrika. Och kör Amerika. Ja, det var sant. Så det var ingen tvil om att det var det 20 piloter i rummet. För de med snackade om det. 20 kristna i ett rum. Det har heller inte varit tvil om Kim som är centrum, vad som är centrum. 20 kristna ute i bygden. Det har heller inte varit tvil om vad är det som driver oss. Att de kan känna oss igen på dialekten, på måten, och att de vet visst när det smäller, när det trängs, så kan man vara med där. Och så ska man då skifta fokus här. Och då går man helt första Mosebok. Kapitel 32. Esau. Han hade ju varit en luring helt fram till då. Han har stjält från sig första arven, eller förstefödda arven, det vill säga två delar av arven som Jesus skulle ha. Så då fick Jesus en del istället för två delar. Och det andra han stjäl från Josef, det var självklart välsignelsen. Klädde sig ut i en päls och på sig med sauskinn och hela packa, lurte faren. Drog det mot flykta till Laban. Laban lurte han lurte Laban. Laban lurte med döttrarna, känt fick han bli kvitt bägge döttrarna, och så han där Jakob då, han tog tillbaka, så är okej, nu med delar sövne, jag jobbar här. Alla som har svart fläck, det är mine. Det resten din. Ja, det syns Laban fantastisk. Så går Jakob runt där och så tegnar han alla med svart fläckar. Fantastisk. Och så finner han ut att nej, nu nu vill Jakob sticka med hela sin. Och han visste att den turen så låg föran han. Grunden att han kanske var så länge samman med Laban. Kall det vad du vill. Fangenskap, att inte passa samman, eller de lurte varandra. Det var faktiskt, det kunde ha varit mycket, mycket rart där. Att nu var det på tid att lösriva sig själv. Men grunden till Noah att han inte gjorde det, det var att han drog den resan tillbaka, så var Esau där. Och det var ett väldigt stort problem. Så står det i Første Mosebok kapittel 32, vers 24 og 30. Jakob var alene tilbake, og en mann kjempet med han. Vi ser nå. Ja, her. Samme natt sto Jakob opp fra 22. Jeg tar fra 22, jeg, og så tar jeg... Samme natt sto Jakob opp og tok sine koner, de to trellkvinnene og sine 11 sønner, og gikk over badestedet ved Jabok. Han tok og satte dem over elven, førte også over alt han eide. Jakob ble så alene tilbake. Han kom. Da kom det en mann og kjempet med han helt til morgengrydde. Da mannen så at han ikke kunne overvinne han, rørte han ved hofteskålen hans, og Jakobs hofteskål gikk av ledd mens han kjempet med ham. Han sa, slipp meg, for morgen gryr. Men Jakob sa, jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg. Da sa han, hva er navnet ditt? Han svarte, Jakob. Han sa, du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel, for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet. Da sa Jakob, jeg ber deg, si meg ditt navn. Men han svarte, hvorfor spør du om mitt navn? Og han velsignet ham der. Da har man... Jeg elsker denne biten her. Det viser om at Jakob... ingenting på en måte... Det er en forandring som skjer i Jakob der. Og det, han har en brytekamp sammen med Gud. Og vi har en, ofte i menighetene her, og når vi snakker og sånn som vi tenker, så tenker vi tilbedelse og tilbe Gud. Og ære Gud, da må du stå her, det må føles godt, det må være gode følelser, du må stå oppe med hendene dine, og du må være med, gjerne rundt omkring her, Sveine må spille piano, for hvis ikke så faller ikke ånden, eller man har visse forskjellige typer forutinntatthet. Og hvis du skal prise Gud hjemme, så kan noen må høre på musikk, noen må være det, noen må gjøre det, men i grunnen og bunn så kommer man frem til det at for å prise Gud, så må jeg føle for å gjøre det. Det må være noe bra. Du skal ned på kne og skal bare hylle han for alt han er. Tilbedelse er når du din verste smerte går ned på kne og skriker til Gud av full hals. Hvor er du? Hvorfor er jeg her? Hva holder jeg på med? Du har en brytekamp med Gud. Ikke en brytekamp der du fornekter Gud og bare håner om hele pakka. Men i ærlighet, du går ned på knær og bare sier, Herre, jeg har det sånn. Jeg føler det sånn. Og nå står du ikke oppe der med hendene i bare, wow, så fantastisk. Men du legger ned på knær, og du skriker, og du griner til Herren Gud om, se i nåde til meg. Ser du hvor jeg er? Ser du det jo Jeriko-muren jeg har foran? Ser du hva som skjer? Det, mine venner, det er tilbedelse. Det er når du bare vrenger din sjel fra forbi Gud og sier, alt dette her så plager meg, men du være lovet. Jeg slipper ikke taket på deg, Herre, før du har velsignet, før du er med, før du har sagt at du skal være med meg gjennom det som jeg går gjennom nå. Jeg ser Jeriko-murene, og jeg slipper ikke taket før du har lovt, og du sier, jeg skal være med. Og da ser vi jo her, ikke sant, at det står at Jakob... Da sa mannen at han ikke kunne overvinne ham. Altså, mannen kunne ikke overvinne Jakob. Og det er ikke dermed sagt at, å, ikke Gud er mektigere enn det. Nei, det var ikke det. Men han så det at Jakob brukte sin fri vilje til å kjempe sin livs viktigste kamp. Han visste det at han måtte møte Esau. Han kom med 400 mann, og han var sikker på at når han møtte Esau, så var han ferdig. For det var noe som han hadde gjort, han hadde stjelt. Nå måtte han faktisk gi tilbake, eller ikke gi tilbake. Men han måtte stå opp for det han hadde gjort. Så han sender alt først. Og så har han en brytekamp med Herren. Og det er ikke det at Herren ikke... Han kunne jo slått han ned og hele pakka, for Gud er allmektig. Men han sier at han kunne ikke overvinne han, fordi at Jakob ga seg ikke. Jakob ga seg ikke i sin tilbedelse. Han hadde det grusomt, han hadde det fælt, det var mørkt. Han hadde satt alt sammen, han hadde sendt vekk. Han var alene igjen i mørket. Og sier han, Herre, ditt ord, sier du med meg. Herre, det står i skriften at det nå føler jeg ikke for å stå opp med hendene, jeg får ikke for å endre, men nå, Herre, du ser hva det som skjer, hvorfor, hvor du? Hjelp meg. Og så kan man få ut av desperation, så kan man si, Herre, ser du det som står foran meg? Ser du det fjellet som står foran meg, Herre? Ser du det som kommer imot meg? Hvor du? Og så har man en brytekamp med Gud. Man har en brytekamp med Herre Jesus Kristus. Og så sier Jesus, wow! I den brytekampen så blir man forandret. I den brytekampen så får Herren vise hvem han er. Han får vise at han er til stede. Og han får vise, og nå står det at han måtte slå hoft ut av ledder, ikke sant? Og det er så ofte som vi føler, med at han bryter kamp sammen. Herren, og så greier og greier, og så reiser vi oss opp igjen, og så skal vi møte problemene våre. Så går man sånn, ikke sant? For man føler at man er skadet utifra den kampen man har hatt. Man føler det at man får avrevet en arm. Man føler kanskje det ene eller det andre. Men vet du hva? Gud er med. Jesus er med. Og det kommer frem til det første bibelverset med Peter. Når Herren er med, så forandres vår dialekt. Vi kan gå haltende, vi kan gå sy, vi kan gå krypende, vi kan gå hvor som helst. Men det vil merkes at vi er forandret. Fordi når kampen er over, vet du hva som skjer? Du skal ikke lenger hette Jakob. Du skal hette Israel. En far til en hel nasjon som skal velsigne andre nasjoner. Det er så mye større når du har en brytekamp med Herren, når du har en tilbedelse der i kanskje din største smerte, en tilbedelse, vet du hva? Det der er manna for den som lider. At Herren er til stede. At Jesus Kristus sitter der ved siden av. Det er manna for den som strever. Og etter det, at vi ikke gir oss, uansett omstendighetene, så skjer det noe. Fremtiden blir forandret. Du er ikke lenger Jakob. Du er ikke lenger den du trodde du var. Du er ikke lenger den der som, åh, jeg klarer ingenting. Åh, nei, bare ut av det. Du er ikke den. Du er Guds barn. Du er den som jeg har reist opp ifra mørket. Du er den som jeg har frelst. Du er det menneske som jeg kom for å dø. Du er det menneske. Du har en nytt liv. Du har en ny, et nytt mål og en ny hensikt med livet ditt. Det var ikke den hensikten du trodde det var. Det er en helt ny hensikt. Og det kan komme ut av den hardeste. Vi kan kalle det kamp, tilbedelse. Dette her vi gjør her, det er bare fantastisk. Vi kjenner, å Gud, du er kjærlig. Men det å ære Gud med våre liv, kan være å være også i den hardeste kampen du noen gang har hatt. Si, Herre, jeg skjønner ingenting. Jeg ser ingenting. Jeg ser ingen muligheter. Absolutt ingenting. Og, hvor du? Og likevel si, men du være lovet. Jeg vet du har sagt noen løfter. Du skal alltid være med meg. Du kommer aldri til å forlate meg. Men hvor du? Hva det ikke jeg ser? Ser jeg feil vei? Ser jeg på feil ting? Eller hva det som er med? Det er det. Så det her forandret Jakob. På den måten der. At når solen sto opp, så gikk han haltende videre for å møte sin bror Esau. Problemet var ikke vekke. Men noe var forandret i Jakob. Han sa, vet du hva? Gud er med. Gud har velsignet meg. Jeg går haltende. Men vet du hva? Noe var forandret. Nå var det plutselig Israel som gikk. Han kom til å møte sin bror sin. Han hadde ingen snøring på. Han visste også. Han kanskje forventet det samme. At han kom til å bli slått hånet, drept. Jeg vet ikke hva for noe. Hva det var. Hva han tenkte. Men noe var forandret i han. Og det gikk han haltende bortover for å møte sin bror Esau. Han som hadde lurt to ganger og måtte flykte ifra. Ikke seg selv. Men noe hadde skjedd i Jakob, så han var i stand til å møte det han frykta mest. For Gud var med. For Gud var med. Vi har kanskje alle en eller annen form for brytekamp med Gud. med hvordan har man brytekamp med Gud? Hvordan på en måte slåss eller brytekamp? Eller hvordan gjør man det? Kan vi litt ydmykhet? Kan vi masse ydmykhet? Kan vi bare være ydmyk for Herren? Fordi vi har et sånn at når vi kommer til Herren, så skal man ikke, kan vi ikke klage. Vi skal bare være, det til lovprisen hele pakka. Men vet du hva? Jeg har funnet ut. Hvis Herren, for Herren vet hvordan du har det. Herren vet hvordan du tenker. Om du kommer frem til Herren med alt det som her. Fordi du vet at han mektig til å komme og ta deg ut av det. Ta det vekk. Eller han mektig til å være der. Han kan stille stormen når som helst. Det i seg selv lovprisning. Og du ærer Herren. For du går ingen andre plasser. Du går til Jesus med dine problemer. Det er å ære Gud. Det, og du kan sitte der, ikke sant? Og så kan du få være med. Når du har lempet alt over, så sier han, hør her nå, mitt barn. Dette er planen. Dette er min hensikt. Dette ønsker jeg å gjøre med ditt liv. Tro er ikke en høy med fakta. En påstander og fakta. At det og det, sånn og sånn. Flyvning er bare masse med fakta. Lov, det er masse lov til Norge. Norges lov er høy med fakta, ikke sant? Og så kan man tolke hit og dit. Men det er ikke tro. Tro er ikke en høy med påstand om fakta. Det er en tro på Jesus Kristus. At han kom for å berge oss. Han kom for å frelse oss. Og han kom her for at vi kunne få evig liv. Verdensbildet kanskje forandrer seg litt. Det virker som det forandrer seg daglig. Iran, ikke sant? Det smeller der. Venezuela, sånn, han der presidenten går inn der, og så tar han en president av det landet der. Grønland, vet du, det er han snakker om Grønland også. Og så har du Israel, og så har man masse forskjellige konflikter rundt omkring i verden. Og sånne ting kan skape frykt. Sånne ting kan bli, man blir urolig. Sånne ting kan gjøre, hva om, hvis, eller hva det måtte være. Og det er veldig viktig for oss som elsker og tror på Herren Jesus Kristus at vi er til stede, at folk kan høre at vi har en annen dialekt, at folk kan høre og kjenne det, at vi snakker annerledes, vi ser på ting annerledes, vi har noe annet, ikke fordi at vi er så ufattelig gode, for at vi har tatt oss sammen, for vi har hatt en brytekamp med Gud, eller fordi det ene eller det andre, men fordi vi har brukt tid sammen med Herren Jesus Kristus, vi har brukt tid sammen med de hellige, vi har brukt tid sånn at vårt tankesett er ikke at wow, nå går verden nedenom og hjem, wow, nå er det null kontroll, og sånt, men vi tenker Gud er i kontroll. Han kan man ha vår tillit til. Han har alt, han har vært der i morgen, han har vært der 2 måneder, han har vært der om 1 år, han vet hva som skjer, og jeg kan få legge alt mine bekymringer på han. Og så kan man være med og forkynne evangeliet. Når vi går ut i verden med den himmelske dialekten, og handler og snakker sånn, så vil tegn under mirakler følge den som tror og den som forkynner evangeliet. Det er det jeg tror. Og det jeg tror at også det alt handler om. Spesifikt verden for 2026, men i vårt liv, i en ærlighet, sier Herre Jesus. Akkurat i dag, så føler jeg ikke for å stå og hoppe og danse opp med nevn, men jeg ønsker å komme nærmere deg. Jeg ønsker å forstå enda nærmere hvem du er. Jeg ønsker å legge fra meg det som jeg har på mine skuldre. Det er tilbedelse. Det er tilbedelse. For du opphøyer Herren Jesus Kristus ved å komme til han med dine laster, fordi du sier, det er kun du som kan ta dette her. Vær så god. Og Jesus tar deg. Og kan være med og gi deg en glede, en fred fra himmelen. Så vi som enkeltmennesker, vi som menighet, at vi har det som mål. Søk av Jesus. Vær sammen med han. Bruk tid sammen med han. Sånn at vi kan være med påvirke og vise andre mennesker hvem Herren Jesus Kristus er gjennom sånn som vi er. De bryter kampene vi har hatt, for det er vitnesbyrd. Og det er et glansbilde av kristenheten. Det er absolutt ingenting som ingen som tror på. Dette gjør ikke jeg heller, for det er fake. Det er ingen som klarer å lese som et glansbilde av kristen. Men det er det som viser det en kristen som har vandret, det han har falt, men han reiser seg opp igjen. Så faller han, så reiser han seg opp igjen. Faller han, så reiser han seg opp igjen. Faller han, så reiser han seg opp igjen. Det, mine venner, det er dialekten fra himmelen. Det er ikke det at du ligger fallen, men at du reiser deg opp igjen, fordi Herre Jesus Kristus har makt, har kraft og har tilgitt det du har gjort. Det er den himmelske dialekten. Og det er det vi kan forkynne til denne verden her. Det finnes et håp i absolutt alt mørket.